Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ресей премьер-министрі Владимир Путин Ресей өзінің экономикасын жетілдіріп, шикізат экспортына деген тәуелділігін жеңілдетуге тиіс деп есептейді. Бір тұтас Ресей партиясының сенбі күні Санкт-Петербурда басталған съезінде осы партияның көсемі ретінде негізгі баяндамамен сөйлеген сөзінде Путин осылай деп мәлімдеді. Съезге президент Дмитрий Медведев те қатысып сөз сөйледі. 600-ден астам делегат партияның жаңа бағдарламасын қабылдауға тиіс болатын. Мемлекеттік думаның спикері Борис Гризловтың сөзіне қарағанда, жаңа бағдарламада партияның жаңа қыздамасы, идеологиясы, ресейлік консерватизм айқын көрсетілген. Бір тұтас Ресей партиясының жарғысына да өзгеріс енгізіліп, партия басшылығы қайта сайланады. Америка Құрама Штаттары әлі де болса, ресми Техран өзінің ядролық бағдарламасына қатысты халықаралық қауымдастықтың ұсынысын қабылдайды деп үміттенеді. Біріккен ұлттар ұйымының қауіпсіздік кеңесінің тұрақты 5 мүшесі мен Германияның өкілдері өткен жұма күні Брюссельде болып өткен кездесуінде өзінің реакторларына қажетті уранды Ресей мен Францияда байыту туралы МАГАТЭ агенттігінің ұсынысынан Иранның бас тартуына өкініштерін білдірді. АқШ-тың мемлекеттік департаментінің өкілі Роберт Вуд мәлімдегендей, Иранды осы айынан қайтаратын келесі іс-шараларды талдау үшін 6 мемлекеттің құзырлы өкілдері таяу уақытта тағы бір кездесу өткізеді. Ұлыбританияның сыртқы істер министрі Дэвид Миллибенд, егер НАТО әскерлері Ауғанстаннан дереу шығатын болса, онда қазіргі Ауған билігі бір аптаның ішінде құлайтын еді деп санайды. Сенбі күні Guardian газетіне берген сұхбатында Миллибенд, халықаралық коалицияның әскері болмаған күнде көтерілісшілердің Ауған армиясын дереу талқандайтынын атап көрсетті. Ауғанстан президенті Хамид Карзай ұлттық армияның 5 жылдың ішінде елді қорғауға қабілеті жетеді деп үміттенетінін мәлімдеді. Миллибендтің сөзінен қарағанда, халықаралық қауымдастықтың күштері Ауғанстанда қажет тігі болғанша ғана қалады. Одан көп уақытқа қалуға ешқандай желеу іздемейді. Пәкістанның Пешавар қаласындағы үкіметтік емес ұйымның кеңсесі маңайында жарылыс болып, оның күзетшісі жараланды. Полицияның бастапқы жорамалы бойынша ғимаратқа жақын жерге орнатылған бомба іске қосылды. Сонымен бірге бірқатар жергілікті баспасөз құралының хабарлауынша жарылыс зымырандық соққыдан шықты. Пешавар қаласындағы террористік шабуылдар Пәкістан армиясы Ауғанстан шекарасының жақын таулы ауданда тәліптерге қарсы жорығын бастаған қазан айының ортасынан бері жиілеп кетті. Әзербайжан президенті Ильхам Алиев Таулық Қарабақ жанжалы бойынша жексенбі күні Армениямен арада өтетін келіссөзді шешуші кездесу деп есептейді. Жұма күні мемлекеттік теледидардан сөйлеген сөзінде Ильхам Алиев екіжақты келіссөзде бұл кездесудің шешуші рөл ойнауға тиіс екенін шегелеп тұрып айтты. Сонымен қатар Әзербайжан президенті келіссөз ешқандай нәтиже бермеген жағдайда Әзербайжанның әскери күш қолдану құқын сақтайтынын атап көрсетті. Егер кездесу нәтиже бермесе, ал біздің келіссөзге артқан үмітіміз ақталмаса, онда біздің одан басқа жолымыз қалмайды. Деп мәлімдеді Ильхам Алиев.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Иранның әскери қолбасыларының бірі мәлімдегендей, ресми Техран өзінің ядролық бағдарламасының нысандарын қорғау мақсатында әуе соққысынан қорғану күштерінің жаттығуларын өткізуді жоспарлап отыр. Фарс ақпарат агенттігі Иран қарулы күштері әуе шабуылдарынан қорғану әскерінің бас штаб бастығы бригада генералы Ахмад Меғанидің әуе соққысынан қорғану күштерінің осы аптадағы жаттығулары елдің ядролық нысандарын қорғау мақсатын көздейді деген сөзін жариялады. Ресми ИРНА агенттігінің хабарлауынша, таңдаулы ислам төңкерісі сақшыларының корпусы мен тұрақты армияның бөлімдері қатысатын әскери жаттығулар Иран күнтізбесі бойынша сенбі күні басталатын жаңа апта барысында өтеді. Жаттығулардың басқа жай-жапсары хабарланбады. Қытайдың солтүстігіндегі көмір кенішінде болған апаттың құрбандары 31 адамға жетіп, тағы 82 кенші жер астында шахтада қамалып қалды. Хабарға қарағанда жарылыс Хэйлунцзян өлкесіндегі Хэган қаласындағы көмір шахтасында болды. Апат болған кезде жер астында 528 кенші жұмыс істеп жатқан көрінеді. 300-ден астам кенші жер бетіне өз беттерімен көтерілген. Қытайдың көмір өнеркәсібі бүкіл дүниежүзіндегі ең қауіпті өндіріс болып есептеледі. АқШ-тың НАСА ғарыш агенттігінің астронавтары Атлантис шаттл кемесімен халықаралық ғарыш бекетіне ұшып жетіп, сенбі күні ашық ғарыш кеңістігіне екінші рет шығып жұмыс істеді. Майкл Форман мен Ренди Брезник ғарыш бекетінің жұмысын қамтамасыз ететін жабдық орнатуға және теңіз кемелерінің қозғалысын бақылайтын қондырғының құрамдас бөлігін орнатуға тиіс болатын. Алдағы уақытта НАСА агенттігі халықаралық ғарыш бекетіне ауыр жабдықтар жеткізу үшін 5 шаттл кемесін ұшыруды жоспарлап отыр. Одан кейін жүк тасымалдаумен Ресейдің Союз ғарыш кемелері шұғылданатын болады. Албанияда оппозицияның ондағының белсендісі маусым айында болып өткен парламент сайлауындағы дауыстарды қайта есептеуді, немесе сайлаудың қорытындысын түгел жоюды талап етіп шеруге шықты. Ресми мәліметке сәйкес дауыс берудің нәтижесінде оппозициядағы социалистер Сали Бериша бастаған демократиялық партияға аз ғана есе жіберіп алды да, Сали Бериша жаңа премьер-министр болды. Қымбатты тыңдаушым, бұл соңғы жаңалықтар болды.